Καραγιάννος είναι παθολόγος, λοιμοξιολόγος, διευθυντής της παθολογικής και λοιμοξιολογικής κλινικής στο Ιατρικό Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Να βάλουμε μερικά πράγματα σε σειρά, κυρίως από αυτά που δεν είχαμε συνηθίσει να τα ακούμε μέχρι τώρα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει θεωρητικώς μία νέα ουσία, πολύ γνωστή μέχρι τώρα, που έρευνα έδειξε ότι μας βοηθά στο να γλιτώσουμε τα χειρότερα, όχι να αντιμετωπίσουμε με όρους ίασης την ασθένεια, αλλά να αποφύγουμε εντατική και να αποφύγουμε χειρότερες καταστάσεις. Είναι έτσι και πώς πρέπει να προχωρήσουμε στη χρήση της κολχικίνης?
Τα λέτε πάρα πολύ σωστά. Η κολχικίνη φαίνεται ότι μπορεί σε ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων να προλάβει την εξέλιξη της νόσου, που αυτό είναι το ζητούμενο, ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα ή είναι μεγάλοι στην ηλικία. Μέχρι τώρα δεν είχαμε σιγουριά, ούτε τώρα έχουμε 100% σιγουριά βεβαίως. Μιλάμε για μια μείωση της νοσηλείων κατά 25% της λιτότητας πάνω απ' όλα. Αλλά αυτά όλα πρέπει να φανούν και στην πράξη. Οι κλινικές μελέτες γίνονται, όσο πιο σημαντικές είναι και πιο καλά σχεδιασμένες έχουν μεγαλύτερη σημασία. Αλλά αυτό που λέμε πραγματική ζωή είναι αυτό που θα... Δηλαδή η χρήση του στην ευρεία χρήση θα φανεί το αποτέλεσμα το οποίο θα έχει το φάρμακο αυτό. Άρα δεν είναι για όλους, όπως είπατε. Δεν είναι, υπάρχουν μάλιστα και άνθρωποι που απαγορεύεται να το πάρουν. Δηλαδή αν παίρνουν φάρμακα άλλα, μερικά φάρμακα άλλα, όπως είναι οι μακρολίδες, δηλαδή το Zithromax, το Glaricid και αυτά τα φάρμακα, απαγορεύεται η χορήγησή τους. Όπως και ένα καρδιολογικό φάρμακο που λέγεται Βεραπαμίλη. Όπως και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε χημειοθεραπεία, οκολογικοί ασθενείς, όπως και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια χρόνια νευρολογική νόσο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως αυτό μας λέει ευθέως. Η συνταγή πρέπει να υπάρχει από γιατρό χορηγουμένη. Διότι ο καθής δεν πρέπει, όπως είπατε πολύ σωστά, να σπεύσει να πάει να πάρει το φάρμακο αυτό. Μπορεί να του κάνει και κακό αν έχει τα υποκείμενα νοσήματα αυτά.
Αντιληπτό. Να κάνω απλά την ερώτηση της διαθεσιμότητας με τη λογική ότι είναι ένα φάρμακο πολλών δεκαετιών. Εάν χρειαστεί να το λάβουμε, υπάρχει αντίστοιχη διαθεσιμότητα? Έχουμε εικόνα για το αν κυκλοφορεί ευρέως ή μη?
Από ό,τι ξέρω υπάρχει διαθεσιμότητα στην Ελλάδα. Εξαλλού, όπως είπατε, είναι φτηνό φάρμακο. Και φαντάζομαι, από ό,τι έχω μάθει, υπάρχει διαθεσιμότητα. Αλλά σας είπα, δεν πρέπει να σπεύσει να το πάρει ο καθένας.
Απολύτως κατανοητό. Ερώτημα δεύτερο, το οποίο θα έπρεπε θεωρητικώς να είναι αυτονόητο, αλλά δεν είναι. Κάνει κάποιος την πρώτη δόση του εμβολίου, γιατί είδαμε και περιστατικό, και παρουσιάζεται ως κρούσμα αμέσως μετά του COVID-19. Κατά τη λογική τη δική μου, εξ όσων γνωρίζω, αυτό είναι έως και σύνηθες. Θα πρέπει να μας εκπλήσει πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον εμβολιασμό.
Το έχουμε πει εξ αρχής. Για να είσαι καλυμμένος στο ποσοστό του 95% που έδειξαν οι κλινικές μελέτες, πρέπει να έχεις κάνει και τις δύο δόσεις και να έχουν περάσει 7 με 10 μέρες μετά τη δεύτερη δόση. Άρα ενδιαμέσως μπορείς να μολυνθείς με τον ιό, δεν είναι το δίνει το εμβόλιο τον ιό, αλλά έρχεσαι σε επαφή. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ψευδής εντύπωση, έκανα μία δόση, είμαι καλυμμένος, άντε βγαίνω, βγάζω μάσκες, κυκλοφορώ ελεύθερα. Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Επίσης, δεν γνωρίζουμε, ξέρουμε ότι κάνοντας και τις δύο δόσεις και περνώντας και το χρονικό διάστημα μετά τη δεύτερη δόση, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα εμφανίσουμε σοβαρή νόσο, αλλά δεν ξέρουμε αν έρθουμε σε επαφή εμείς τυχαία μετά, και μετά τη δεύτερη δόση και μετά τις 30 μέρες από την πρώτη δόση, αν όταν θα έρθουμε σε επαφή με τον ιό, εμάς δεν θα μας κάνει κακό, αλλά μπορεί να το μεταδώσουμε σε έναν άλλο άνθρωπο. Αυτά τα πράγματα είναι ακόμα προς διερεύνηση.
Πότε θα έχουμε μια εικόνα, πότε θα μπορούμε να έχουμε στοιχεία ώστε να ξέρουμε εάν κάποιος που έχει κάνει το εμβόλιο μεταδίδει ή δεν μεταδίδει τον ιό?
Πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 3 μήνες από τη μαζικό εμβολιασμό και τις δεύτερες δόσεις σε πολλούς ανθρώπους. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει την πρώτη δόση τουλάχιστον πάνω από 60 εκατομμύρια δόσεις παγκοσμίως. Φαντάζομαι ότι στον επόμενο μήνα θα έχουμε συμπληρώσει και τη δεύτερη δόση πολλοί άνθρωποι. αυτή, ξέρετε, η παρακολούθηση είναι συνεχής. Τι γίνεται με το εμβόλιο όσον αφορά το θέμα των ανθρώπων που εμβολιάζονται. Δεν πρέπει πάντως να μας υπάρχει ψεύτικη εντύπωση, άντε εμβολιαστήκαμε, τελειώσαμε, τα πετάξαμε όλα, φύγαμε. Για να τα πετάξουμε όλα για να φύγουμε, πρέπει να πιάσουμε ανοσία γέλης. Αν τα καταφέρουμε αυτό, και ανοσία γέλης, η συλλογική ανοσία είναι καλύτερος όρος, θα πρέπει να περιμένουμε που μέχρι το καλοκαίρι ίσως, αν τα πράγματα πάνε όλα καλά.
Και σε ό,τι αφορά το θέμα των μεταλλάξεων, είναι αυτή τη στιγμή πανευρωπαϊκά, δεν μιλώ για την επικαιρότητα της Ελλάδας, είναι από ό,τι φαίνεται το πρώτο θέμα που απασχολεί και την κοινή γνώμη και την ιατρική κοινότητα, εικάζω. Έχουμε συγκεκριμένες μεταλλάξεις που φέρεται να είναι πιο επικίνδυνες, μεταδοτικά πιο επικίνδυνες. Θέλω να μας τις αξιολογήσετε, να μας πείτε γιατί και τι μπορεί να σημαίνει αυτό ή τι πρέπει να σημαίνει αυτό για την καθημερινή μας συμπεριφορά.
Έχει φανεί ότι είναι πιο μεταδοτική η νόσος COVID-19 στους ανθρώπους που έχουν το μεταλλαγμένο στέλεχος, το βρετανικό, να το πω έτσι, την Έλλη, συγγνώμη και μικρό όνομα. Όμως το θέμα της μητότητας, αν αυξάνει τη βαρύτητα της νόσου, αξιολογείται. Υπάρχουν μερικά κέντρα τα οποία ισχυρίζονται αυτό, αλλά δεν μπορούν να το πούν αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι μια σημαντική εξέλιξη, υπό την έννοια το ότι πρέπει να το όλα τα κράτη, και αυτό κάνουν όλα τα κράτη της Ευρώπης, αξιολογούν, κάνουν αναλύσεις των θετικών ανθρώπων που έχουν υποψία ότι μπορεί να έχουν το μεταλλαγμένο στέλεχος, για να βλέπουν, να παρακολουθούμε πόσο τις 100 των μεταλλαγμένων στελεχών υπάρχει στην κοινότητα. Αυτό μας δίνει άλλη μία, αν θέλετε, υποχρέωση να λέμε ναι, τα μέτρα αν ήταν πρέπει να τηρούνται και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Υπάρχει και το Νότιο Αφρικανικό στέλεχος, υπάρχει και το Βραζιλιάνικο στέλεχος, θα υπάρξουν και άλλα στελέχη. Ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να πάρουμε παραπάνω μέτρα αν επικρατήσουν πιο επιθετικά στελέχη.
Θα χρειαστεί, και να κλείσουμε και με αυτό, θα χρειαστεί να εξελίξουμε, και το βάζω σε εισαγωγικά αυτά, και τα εμβόλια που έχουμε προκειμένου να αντιμετωπίζονται μεταλλάξεις του ιού. Δηλαδή θα χρειαστεί και νέος γύρος άλλου τύπου εμβολίων, ας πούμε από το επόμενο φθινόπωρο και μετά.
Αυτό δεν το ξέρουμε. Μέχρι τώρα ξέρουμε ότι τα εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν καλύπτουν τα στελέχη, τα μεταλλαγμένα αυτά. Αν στο μέλλον υπάρξει αυτό, ξέρετε, είναι ένας αγώνας δρόμου. Αν προλάβει ο πλανήτης, να το πω έτσι, και εμβολιαστεί στο επίπεδο συλλογικής ανοσίας, δεν θα επικρατήσουν τα μεταλλαγμένα στελέχη. Είναι αγώνας δρόμου, γι' αυτό η ανησυχία κυρίως είναι να έχουμε διαθεσιμότητα από τις εταιρείες, τις φαρμακευτικές, να εμβολιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο.
Κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε και θα την κάνουμε εκ νέου σύντομα με περισσότερα δεδομένα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Παναγιώτης Γαργαλιάνος, λοιμοξιολόγος, διευθυντής της παθολογικής λοιμοξιολογικής στο ιατρικό.